Relația noastră cu mâncarea spune mult mai multe despre noi decât ne-am putea imagina. Cum ne definește ceea ce mâncăm și cât de ușor ne este să ne folosim de stereotipuri despre mâncare atunci când descriem un popor. Toate acestea sunt ingredientele meniului pe care Adriana Sohodoleanu ni l-a pregătit în această dimineață, la acest mic dejun puțin mai întârziat pentru unii dintre dumneavoastră. Cultură la farfurie, așadar, urmează să servim aici la noi în oraș. Adriana Sohodoleanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro, este alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Adriana, ne-am pregătit furculița și cuțitul pentru că urmează practic să mai tăiem așa cu el din stereotipurile care apar în viața noastră și a lumii atunci când vorbim despre mâncare. Care ar fi cele mai întâlnite așadar stereotipuri? Este clar că atunci când vorbim despre Italia, de exemplu, nu ne putem lua gândul de la paste, așa că spunem despre oamenii locului că ar fi macaronari. Cum te împaci cu acest stereotip legat însă de români și anume faptul că ei ar fi mămăligari?
Nu mă deranjează, eu l-am îmbrățișat, este o mâncare care este des pe masa noastră și pe care o iubim cu toții încă din copilărie. Poate nu mai mâncăm cu ceapă înainte de a pleca la coasă, dar sigur o iubim cu smântână și brânză, în celebru MBS, nu? Care a intrat deja și în meniurile restaurantelor. Îmi bag bine cu ideea de mămăligar, poate și pentru că acum câțiva ani la o conferință am întâlnit o cercetătoare din Italia care, aflând că sunt româncă, a spus: hei, noi suntem de-ai mămăligii. Și normal că am ridicat o sprânceană și am spus: cum? Și a spus: dar noi suntem gente de la Polenta, cei din nord, italieni. Și atunci, da, e ok, eu cred că suntem într-o companie bună.
Suntem într-o companie bună, dar mi-ar plăcea să ne mai spui așa și despre alte popoare. Cum îi obișnim noi să-i definim așa la grămadă, să spun?
Uite, nu știu dacă în România se practică acest stereotip pentru germani, pentru că ei sunt mari amatori de varză murată și atunci li se spune kraut de la varză. Logică, francezii au fost văzuți mereu ca fiind mâncători de broaște și atunci sunt broscari. Asta nu am inventat-o noi, din ce știu eu. Vechea rivalitate între Anglia și Franța a avut printre altele ca rezultat și acest stereotip care, venind din partea englezilor la adresa francezilor, broscar e peiorativ, ceea ce nu e un lucru bun deloc. Eu cred că trebuie să îmbrățișăm aceste stereotipuri și să le transformăm practic în ceva pozitiv atunci când există o încărcătură negativă asociată.
Relația noastră cu mâncarea spune mult mai multe despre noi decât ne-am putea imagina, chiar și la nivel individual. Există foarte multe studii despre obiceiurile de consum alimentar care sunt asociate cu trăsături de personalitate. Știu că tu ai descoperit câteva dintre ele și abia așteptăm să ne spui și nouă mai multe informații din ce ai descoperit tu în cercetările tale.
Așa este. Mi-amintesc că unul din primele studii peste care am dat atunci când m-am apucat de școala doctorală era un studiu din Statele Unite, puțin mai vechiuț, așa de prin 1981, cred, dar mi-a deschis ochii. Mi-a arătat că mâncarea este o oglindă și mai mult decât atât. Și acel studiu lista alimente caracteristice pentru 5 diete. Și s-au gândit acei doi cercetători la fast food, la industrial, mâncare sănătoasă, vegetariană sau gourmet. Și descrierile pe care le-au obținut au asociat trăsături de personalitate pentru fiecare obiceiuri de consum, pentru fiecare din această dietă. Și au descoperit lucruri foarte faine și cei care mănâncă fast food și alimente industriale au fost clasificați ca fiind conservatori din punct de vedere religios și spuneau ei care poartă frecvent haine de poliester. Sună amuzant așa, dar cred că dacă stăm să ne gândim puțin mai mult, poate să găsim și ceva adevăr acolo. Desigur, cei care mănâncă mâncare sănătoasă au fost considerați ca fiind activiști și fiind în state democrați. Iată, există și o componentă politică care e asignată dietei. Vegetarienii, desigur, sunt pacifiști și mai spuneau ei că ei conduc mașini străine, iar amatorii de produse gourmet, cum puteau să fie văzuți, Andra? Niște indivizi liberali, nu? Sofisticați.
Liberali, sigur.
Da. Sunt clar niște stereotipuri.
Adriana, tu despre tine ce ai descoperit odată cu descoperirea acestor studii?
Da, sunt analiză? Un individ liberal. Sunt amatoare de produse gourmet, însă am o mare componentă vegetariană și chiar vegană în dietă. Mă întreb foarte mult spre a mânca cât mai sănătos, fără însă a compromite gustul. Și cred că este e o direcție bună să încerc să găsesc așa un echilibru. Acum, mâncarea atrage și judecata morală, tocmai, dacă vorbim exact. De sănătos și nesănătos.
Dar știi ce mă întrebam? Există și oameni care pot să mănânce orice, oricând și oriunde, fără foarte multe preferințe. Despre ei oare ce putem spune? Este tot un mod, nu? De a transmite un mesaj până la urmă despre cum este el în viață. Poate arată o mare disponibilitate.
Cu siguranță. Acum dacă individul respectiv îmbrățișează noul, este clar că asta vorbește despre el la un nivel mult mai amplu. Este deschis la idei noi, deschis la risc, pentru că și a mânca este un risc. Suntem programați să fim omnivori, să ne scoatem ceea ce avem nevoie din cât mai multe surse, dar în același timp există un grad de aversiune la risc. Că nu ne place, că nu e bun, că nu ne face bine și așa mai departe. Deci cei care mănâncă de toate, oriunde, oricând, pot fi foarte aventuroși, dar am întâlnit și persoane care pot accepta absolut orice de mâncare, pentru că, de fapt, nu pun mult preț pe mâncare ca și gust, ca experiență, ca plăcere, ci doar ca și combustibil. Și e ok și așa.
Dar obișnuim așa, dar să ne judecăm între noi pentru ceea ce punem în farfuriile noastre.
Cu siguranță, dacă mâncăm avocado sau dacă mâncăm ceafă cu cartofi prăjiți, nu, automat, fără să vrem, încadrăm oamenii, în cei mai mulți dintre noi, în niște cutiuțe, îi punem în niște sertărașe și automat ne gândim că au și alte obiceiuri asociate a acelui consum. Mâncarea, alegerile alimentare pot avea efecte secundare și de genul acesta. Și ai văzut că se vorbește astăzi despre eticheta curată? Mm-hmm. Asta vine la pachet cu autenticitatea morală, cu inițiativele ecologice, cu practici de sustenabilitate. Ei bine, toate lucrurile astea contribuie și ele la brandul personal. Și aici vreau să ajung să vă spun că mâncarea, pe lângă faptul că povestește despre noi, poate fi folosită ca instrument să ne construim identitatea, să prezentăm ce vrem noi să prezentăm celorlalți. În mod onest sau poate cu ceva interes la mijloc. E ca atunci când afișăm o anume carte pe care o citim sau chiar ca atunci când efectiv suntem pasionați de un lucru și acest lucru se vede și ne devine așa o etichetă, să spunem. Mă gândesc la achizițiile etice când vorbesc despre etichetă curată și despre judecată morală. Este acum un întreg proces de afișare a unui sine etic. Vrem să știe lumea că facem anumite cumpărături care sunt virtuoase, sanctimonioase, adoptăm o poziție morală, practic, prin ceea ce consumăm și o afișăm celorlalți cumpărători. Spre imitare de cele mai multe ori, pentru a transmite un mesaj și a-l disemina și a învăța și pe ceilalți despre exemple bune, despre practici bune. Așa cum sacoșa de plastic, pe care traisa de plastic pe care o purtăm mulți dintre noi acum, transmite și ea un astfel de mesaj de responsabilitate față de mediu. La fel și consumul alimentar. Grijă pentru sănătate, pentru mediu, pentru societate.
Adriana, cât de multe te străduiești tu să descoperi personalitatea oamenilor cu care stai la masă pe baza ceea ce au ei în farfurie? Reușești să-i citești ușor sau realizezi că uneori mai și greșești sau interpretezi altfel decât ar fi acea persoană? Cât de bine te pricepi la asta?
Trăim într-o epocă mai ciudățică, pentru că până acum câteva zeci de ani dacă aveai un anume consum alimentar sau lecturi sau profesie, era ușor să ghicești în ce grup te încadrezi și cam care sunt preferințele și obiceiurile tale de consum în alte domenii. Existau, de exemplu, cei doi mari rivali în industria automobilelor. Una era mașina pentru CEO și cealaltă era mașina avocaților, arhitecților și medicilor. Și știai că unii joacă golf și alții preferă un alt sport și așa mai departe. Acum suntem în epoca hiperindividualizării, în care fiecare individ încearcă să se diferențieze cât mai mult de ceilalți. Opțiunile sunt foarte, foarte personalizate și ca să răspund la întrebării tale, este dificil și ar fi o greșeală, încerc să nu judec oamenii după ce au în farfurie, pentru că astăzi pasiunile, alegerile noastre sunt foarte, foarte variate și coexistă lucruri uneori absolut șocante în aceeași persoană. Cine mănâncă MBS la prânz, poate să mănânce sushi la cină.
Adriana, apropo de lecturi, ne apropiem de final, dar știu că ai vrea să ne faci astăzi o recomandare de carte.
Da, este o carte care a ieșit acum de curând din tipografie și eu sunt foarte mândră de ea, deși nu am contribuit, dar este semnată de unul de-al nostru, de un jurnalist culinar, Cosmin Dragomir. Cartea se cheamă Curatorul de Zacuscă. Nu vorbește doar despre zacuști, dar dacă tot e sezonul, puteți găsi acolo niște rețete absolut fantastice, inclusiv una de pește pe care vreau și eu să încerc. E doldora de povești despre ce mâncăm și cine suntem noi românii, de unde vine una, de unde vine alta. Și zic eu că e ceva ce merită să avem în bibliotecă și, de fapt, pe care să o citim. Sunt poveștile de seară pentru oameni mari.
Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult că ne-ai ajutat astăzi să ne gândim puțin mai profund la ceea ce mâncăm și să descoperim lucruri poate neștiute despre noi. Sunt sigură că toată această discuție a stârnit multe curiozități privind lumile noastre interioare și identitare. Vă recomand să urmăriți pe Adriana Sohodoleanu pe site-ul său, pe biscuit.ro. Veți găsi acolo multe istorie pe pâine. V-ați dat deja seama cu fiecare întâlnire cât de pasionată este de poveștile cu mâncare, de rețete, cercetări, cărți și practici alimentare. Dacă vă doriți ca Adriana să abordeze un anumit subiect aici la Radio România Culturală, îi puteți trimite propuneri acolo pe site. Am văzut că deja în mediul online a început să-i scrie lumea și ne bucură foarte mult. Așteptăm propuneri și pe Facebook-ul nostru, pe Orașul Vorbește la RRC. Avem tot timpul din lume să le dezvoltăm, așa că le așteptăm.